Хөкөмчеләр, беренче бүлек. Яһуда һәм Шимун ырыуының яңа жерләр яулауы. Йешуа вафат булғаннан соң, Исраилләр Раббыдан ҡанғанеләргә ҡаршы суғышҡа ҡайсы ҡауым беренче булып бара дип сорадылар. Беренче булып Яһуда ырыуы бара. Ул жерләрне мин аның ҡулына тапшырам, диде Раббы. Шуннан Яһуда ғәскәрләре үзләренең ҡардәшләре булған Шимун ырыуына «Безнең белән барып, безнең өлешкә чыккан жерләрне ҡанғанеләрдән тартып алырға ярдәм итегез. Аннары без дә сезгә булышырбыз», диделәр. Һәм Шимун уғыллары аларға йөрөп киттеләр. Яһуда ғәскәрләре яуға ташланды, һәм Раббы ҡанғани белән фаризиләрне алар ҡулына тапшырды. Яһудиләр безектә 10,000 кешене ҡылыштан уздырды. Шунда безектә алар Адони безек белән очрашып суғыштылар һәм ҡанғани белән фаризиләрне тармар иттеләр. Адони безек ҡашып ҡытылмаҡшы иде, әммә аны ҡыуып тотоп, аяҡ-ҡулларының баш бармаҡларын шабып өздөләр. Адони безек шунда аяҡ-ҡулларының баш бармаҡларын мин шабып өзгән 70 патша минем өстәл астына ҡуйылған валшыҡны жыя торған иде. Инде менә ҡылған ғәмәлләремә ҡарап, Раббы миңә әжерен бирҙе, диде. Аны Иерусалимгә алып киттеләр, һәм ул шунда жан тәслим ҡылды. Аннан яһудиләр Иерусалимгә һөжүм итеп, аны ҡулға төшөрҙөләр. Халкын ҡырып бөтөрҙөләр, шәһәргә исә ут төрттөләр. Аннары алар тау яғына Нәғибтә һәм тау итәге Шифилада яшәүче ҡанғанеләргә ҡаршы яушаптылар. Шуннан алар әүәле Ҡырият Арба, хәзер Хибрун дип исемләнгән ҡалада яшәүче ҡанғанеләргә һөжүм итеп, Шишай, Ахиман вә Талмайның жанын ҡыйдылар. Аннан Дибир халҡына һөжүм иттеләр. Дибир әүәле Ҡырият Сәфәр дип аталайды. Ҡырият Сәфәрдә жиңеү яулап, шәһәрне ҡулға төшөргән кешегә ҡызым Аҡсуны хатынлыҡҡа бирәм, диде Кәлеп. Шәһәрне Кәлеп энесе Ҡыназының уғлы Атниэль яулап алды, һәм Кәлеп үзенең ҡызы Аҡсуны аңа хатынлыҡҡа бирҙе. Атниэль янына күчеп килгәч, Аҡсу иренән рөхсәт алып, атасы Кәлептән жир кишәрлеге сорарға булды. Аҡсу үзенең атланып килгән ишәгеннән төшкәч, Кәлеп аңардан «Нәрсә телисең?» дип сорады. «Фатихаңны күндер миңа», диде Аҡсу. Син миңа Нәгеп шүленнән жир бирдең. Инде шишмәләр дә бирсәң иде. Шуннан Кәлеп аңа шул жердәге юғары һәм түбән шишмәләрне бирде. Муса ҡайнатасы нәселеннән ҡынлылар, Яһуда уғыллары белән бергә Хөрмәләр шәһәреннән китеп, Яһуда шүленә, Нәгептәге Арат ҡаласы тирәсендә йәшәүче халыҡ арасына килеп жерләштеләр. Шуннан Яһуда һәм Шимун ырыулары сифатта йәшәүче ҡанғанеләргә һөжүм итеп, шәһәрне тамам ҡырып бөтөрҙөләр. Шуңа күрә дә әлеге шәһәр Хырма дип атала. Яһуда ғәскәрләре шулай уҡ әйләнә тирәсендәге жерләре белән бергә Ғаза, Ашҡылун һәм Иҡрон шәһәрләрен яулап алдылар. Яңа жерләр яулағанда Исраилнең уңышсызлыҡҡа тарыуы. Раббы яһудиләрнең йәнәшәсендә булды, һәм алар тау битләүендәге жерләрне яулап алдылар. Әммә үзәндә йәшәүче халыҡларны ҡыуып жибәрә алмадылар, чөнки тегеләрнең тимер суғыш арбалары бар иде. Кәлепкә Муса ҡушҡанша Хибронны бирделәр, һәм Кәлеп әлеге шәһәрне ана ҡыймнар ҡәүменең өч нәселеннән тартып алды. Әммә Беньямин уғыллары Иерусалимдә йәшәүче яусиләрне ҡыуып жибәрә алмадылар, һәм яусиләр бүген дә алар белән йәнәшә йәшәй бирәләр. Йософ уғыллары исә Бәйт Элгә һөжүм итте, һәм Раббы аларның юлдашы булды. Йософ уғыллары әүәлендә Лус исемен йөрткән Бәйт Элне ҡарап тикшереп ҡайтырға дип үзләренең күзәтчеләрен жибәрделәр, һәм тегеләр шәһәрдән бире таба килеүче бер ирне күреп алып, «Әгәр безгә шәһәргә керү юлларын күрсәтсәң, яҡшылығыңа яҡшылыҡ белән жауап бирербез», диделәр. Әлеге кеше шәһәргә ҡайдан керергә икәнен күрсәтте, һәм Йософ уғыллары анда йәшәүче халыҡның һәммәсен ҡылыштан уздырҙылар. Теге әдәмне исә бөтөн нәсел нәсәбе белән аяп ҡалдылар. Шуннан әлеге әдәм киттеләр жеренә китеп, шәһәр төзөдө һәм аңа Луз дип исем ҡушты. Шәһәр әлегәшә шул исемне йөртә. Минашы ырыуы исә Бәйтшиан, Тағанаҡ, Дыр, Иблиғам, Мегидо шәһәрләрендә һәм аларның әйләнә тирәсендәге ауылларда ғүмер итүче халыҡны ҡыуып жибәрмәде, һәм ҡанғанилар шул жерләрдә йәшәп ҡалды. Нығып көшәйеп киткәндән соң, исраилеләр аларны мәжбүр эшчеләр иттеләр, тик үз араларынан ҡумадылар. Ифраим ырыуы да Ғәзер шәһәрендә тереклек итүче ҡанғанилерне ҡумады, һәм алар шунда Ифраимнар арасында йәшәп ҡалды. Зәбулун ырыуы да Ҡытрон һәм Нахалул шәһәрләрендә көн күрүче ҡанғанилерне ҡумады. Ҡанғанилер алар арасында йәшәп ҡалып, ялланып эшләргә мәжбүр булды. Ашер уруғы шулай уқ Аққо, Сидун, Ахлаб, Ағзиб, Хилба, Офық һәм Рәхуб шәһәрләрендә ғүмер сүрүче халыкны кумады. Шуңа күрә ашерлар әлеге җирләрне биләүче Қанғанилар арасында яшәп калды. Нәптәли уруғы да Бәйт Шемеш һәм Бәйт Анат халкын кумады. Нәптәлиләр әлеге җирләрне биләүче Қанғанилар арасында яшәп калды. Бәйт Шемеш һәм Бәйт Анат халкы исә Нәптәли угылларына ялланып эшләргә мәҗбүр булды. Дан угылларына Аморилар тау битләвеннән үзәнгә төшәргә бирмәделәр. Аморилар Хархириста, Аялунда һәм Шагалбимдә яши бирделәр. Әмма Юсуф угыллары ныгып көчәеп киткәннән соң аларга ялланырга мәҗбүр булдылар. Аморилларның шикләре Акраббим үткеленнән һәм Силадан башланып, ары таба сузыла иде.